Mä luen tämän tilaisuuden alkuun ensin taas psalmista. Mä kuulin, että teillä on tapana lukea psalmista, mutta mä olin tämän tekstin jo valinnut ennen kuin tästä sain tiedon. Psalmista 34, muutama jake. Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta. Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa kunnioittamaan yhdessä hänen nimeään. Ja tämä nimi on ihanin, on Jeesus nimi ihanin. Otetaan tämä laulu 179 tähän alkuun ja noustaan laulun ajaksi ylös. Ryhmässä ollut nyt tämän vuoden alkupuolelta käytännössä tällainen esirukouskirjeiden vaihto. Se tarkoittaa sitä, että me eräänä sapattina kirjoitimme jokainen tämmöiseen paperiin niitä meidän esirukousajatuksiamme, niitä aiheita, mitä me halusimme tuoda esille. Toiset laittoivat siihen paperiin myöskin nimensä. Sen voi laittaa myöskin ilman nimeä. Ja nyt nämä kirjeet ovat kulkeneet siellä meidän ryhmässämme sillä tavalla, että me ei aina joka sapatti, me vaihdamme sitä. Me panemme päivämäärän ja puumerkkimme, että tämä kirje on ollut minulla nyt tämän viikon ajan. Ja minä olen rukoillut näiden asioiden puolesta. Ja sitten taas seuraavana sapattina olemme vaihtaneet näitä. Ja jossain vaiheessa me käymme kyllä läpi niitä, että mitenkä nämä esirukousasiat, millä tavalla ne on täyttyneet, taikka minkälaisia vastauksia niihin on tullut. Ja nyt Eeva-Liisa jakaa teille teidän omat esirukouslaput ja kyniä. Ja voitte ottaa täälläkin käyttöön tämän henkilökohtaisen esirukouskirjeen. te voitte nyt sitten joko tänään taikka ensi viikolla sitten vaihtaa ne kirjeet. Ja tällä tavalla niin ne asiat pysyvät koko ajan tapetilla. Anni tulee johtamaan meitä sitten rukoushetkessä. Ja voitte hänelle kertoa nyt ne esirukoustoiveet, mitä haluatte tänään tässä tuoda esille. Te voitte nyt tosiaan kirjoittaa ne esirukouspyyntönne ja sitten sapattikoulun jälkeen niin voitte vaihtaa ne. Ja nyt Anni tulee pitää meille sen.
Vaikka sillä aikaa, kun kirjoitatte, niin luen tästä muutaman jakeen Raamatusta rukouksesta Jaakobin kirjeestä. Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeelle, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisilleen ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta 3,5 vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää. Olisiko nyt semmoisia rukousaiheita tai kiitosaiheita, jotka olisitte halunnut sanoa ihan ääneen? Ole hyvä.
Minä jatkuvasti pyydän aina veljen pojan ja hänen perheensä puolesta. Okay. Hänellä ei varmasti ole muita omaisia, ketkä muistaa heitä rukouksissa.
Aivan. Ole.
Mä haluaisin pyytää voimia itselleni. Mä teen aika paljon evankeliumistyötä siinä alueella, missä mä asun. Ja tuntuu välillä, että mulla voimat loppuu.
Aivan, joo. Toivottavasti Jumala jotenkin vastaa.
Lasten puolesta.
Lasten puolesta, joo. Ole hyvä.
Kiitos taivaan isälle, että hän kuulee.
Aamen. Joo. Sitten mä oon ystävä tässä mukana ja hän pyysi, että esittää sen, että heillä on tässä lähisuvussa just tapahtunut semmoinen ikävä tapaus, että on nuori, 22-vuotias, nuori mies on kuollut äkillisesti, että on surua siinä kovasti, että perhe jaksaisi ja olisi voimia. Ja kaikilla meillä on paljon rukousaiheita sydämellä, että käden nostolla voidaan vielä ne, jos halutaan, niin tuoda taivaan isälle. Jumala näkee kaikkien sydämet. Meillä on Vantaalla ollut tapana, että on rukousasentovapaa, että voi polvistua tai jäädä istumaan, tai jos haluaa, niin noustaan seisomaan kaikkia nyt tänään ja taivutemme päämme. Rakas taivaan Isä, tässä me halutaan tulla sinun eteesi seurakuntaperheenä ja tuoda itsemme ja läheisemme ja rakkaamme tässä samalla sinun eteesi ja tunnustaa, että me ollaan avuttomia ja me ei tiedetä aina, mihin suuntaan mennä ja on voimattomuutta ja meillä on paljon kipuja ja pelkoja ja taivaissa hoida sinä meitä tänään ja anna voimia ja lohdutusta. Ja taivaissa sä näet nämä rukousaiheet, jotka tässä esitettiin. Ja muista sä erityisesti tätä ihmistä, jolla ei ole ketään, joka rukoilisi. Ja että sä voisit siellä ilmestyä ja johdattaa hänen elämään. Ja anna voimia evankelioimistyöhön ja virvoitusta. Ja muista meidän kaikkien lapsia varsinkin erityisesti. He on meidän Kallen aare ja ja kovasti meidän sydämelle, että heillä olisi elämän suunta oikea ja sinne sinun tykösi johtaisi. Ja siunaa erityisesti tätä Tukholman seurakuntaa ja anna pyhän henkesi olla täällä läsnä ja siunaa loppu sabatin tilaisuus. Jeesuksen nimessä, aamen.
Mä olisin pyytänyt Urpon tänne mun viereen. Mä tuossa äsken ihan syrjäkorvalla kuulin, että sanottiin, että Urpo on ollut meidän häissä soittamassa. Ja on varmaan joitakin, jotka tuntee Urpon kaukaa. Ja tästä on nytten semmoinen 5 vuotta sitten, kun yhtenä sapattina auto juuttui lumihankeen siinä meidän nuorisotalon ulkopuolella, missä kokoonnumme, ja minä menin sinne ja siellä oli Urpo. Mä en ollut nähnyt Urpoa ollenkaan pitkään aikaa. Osaatko kertoa meille, mikä sai sut tulemaan silloin noin 5 vuotta sitten sinne Hiekkahallin nuorisotaloon?
Tää lähtee vähän aikaisemmasta vaiheesta. Muistan, kun Matti Markkanen ja edesmennyt hänen kollegansa, pappi, mä en muista hänen nimeään, niin kävivät mun yrityksessä. Ja mä olin hyvin penseä, jos näin voisi sanoa, siihen. Ja vähän niin kuin ajattelin, että mitä te tulette tänne. Mä olin ollut 40 vuotta pois ja mä en tuntenut enää oikeastaan mitään. Ja sitten vähitellen jostain tuntemattomasta syystä, mä en tiedä itsekään, että mikä vaikutin siinä oli, että mä tulin uudelleen. Se oli semmoinen sisäinen paine. Ja sen jälkeen mä olen ollut herätyksessä. Mä voisin sanoa, että mä tunnen herätyksen itsessäni edelleen, vaikka on kulunut jo 5 vuotta. Mun historia on hyvin kirjava kaikilla tavalla. Mä oon taiteen parissa ollut koko ikäni ja taide on alue, jossa ihmiselle sattuu ja koskee. Se ei ole aina niin herkkua. Mä olin taidepiireissä kauan sitten. Niissä nautitaan miestä väkevämpää jatkuvasti. Ja se oli hyvin vaikeeta. Mä olin joskus itsemurhan partaalla ja sitten sain joskus alkoholimyrkytyksenkin ja olin sitten tiputuksissa. Ja se aika oli hyvin paha. Mutta sitten tämä, just mistä mainittiin, että mä juutuin lumihankeen. Mä olin todella siis tulossa Hiekkaharjuun meidän Vantaan seurakunnan pariin. Ja mä ajoin väärästä paikasta siihen ja juutuin siihen hankeen. Ja sitten tulikin Mervi auttamaan sinne ja sanoi, että tule tätä kautta sisään. Mä olin hyvin hämmentynyt ja kaikki asiat oli tavallaan sekaisin, vaikka mulle niinä vuosina oli kaikki taloudelliset asiat kunnossa ja ei niissä ollut enää mitään vaikeuksia. Ja siinä samassa, kun mä tulin tänne Vantaan ryhmään, niin mä lopetin myöskin alkoholin käytön ja minussa muuttui ihan kaikki muukin. Mä jätin lihansyönnin vähemmälle ja possun syönin kokonaan. Ja se muutos oli semmoinen, se oli kotoisin sieltä 50-luvulta se muutos. Kun minut kastettiin Launeessa vuonna 55 ja sen jälkeen läksin kolppimaan. Ja vähitellen vaan luisuin pois. Se oli semmoinen salakavalla luisuminen. Siihen oli tietysti joitakin syitä, mutta niistä ei kannata sen kummemmin. Tämä paluu oli valtava mulle henkilökohtaisesti. Se oli todella voitto. Ja siitä lähtien mä oon ollut tiiviisti tässä ryhmässä. Minut otettiin vastaan Annankadun seurakuntaan sitten, koska se on niin kuin seurakunta ja tämä on meidän ryhmä täällä Vantaalla. Mutta mä haluaisin olla vaan täällä Vantaan ryhmässä. Mä tunnen sen kodiksi. Mulla on kaksi kotia Vantaalla. Se maallinen koti ja sitten taivaallinen koti. Ja en mä osaa oikein muuta sanoa. Mä en ole puhuja. Sitä ei osaa oikein ilmaista, sitä tunnetta. Mutta toivon, että joku muukin kokisi tämän saman tunteen. On hauska nähdä teitä ja hieno juttu, että tultiin tänne katsomaan. Ja toivotaan myöskin, että te järjestätte jonkun ryhmän ja tulette yhdessä käymään meidän Vantaan ryhmään ja me yritetään sitten pitää hyvänä.
Kiitoksia.
Kiitos Urpo. Urpo on tosiaan sen jälkeen, kun hän sinne lumihankeen juuttui, niin hän on kyllä juuttunut aika hyvin tähän meidän Vantaan ryhmään ja me olemme pelkästään iloisia siitä, että hän on meidän kanssamme siellä. On tosiaan semmoinen, niin kuin olisi saanut toisen isoveljen, kun Urpo on siellä mukana. Ja nyt ennen kuin siirrytään sapatin sanaan, niin Birgitta tulee lausumaan vielä runomme.
Käy pitkäisen pauhu ankara ja salamat leimuaa. On myrsky merellä raivoisa, sydän pelkoon raukeaa. Vaan Herrani äänihän lienee tuo jylinä tauoton. Älä pelkää lapseni turvaton, isä täällä on. Kun lyövät vastaani mainingittään elämän myrskyjen, ja miksi ahdistuen, niin turhaan kyselen. Ei erehdystä, ei sattumaa, ei käsi vain kohtalon. Älä pelkää lapseni turvaton, isä täällä on. Ja uskon, kerran kun astuassaan laaksoon pimeään ja kuoleman varjon polkuja käyn aivan yksinään. Kädet väkevät kantaa silloin vaeltajan valohon. Oi lapsi, ei syytä pelkohon. Isä täällä on.
Kiitoksia. Kuinka monella teillä on täällä ollut tai on joku lemmikki?
Onko se eläin vai?
Eläin, joku lemmikkieläin, koira, kissa. On. Aika monella on. Ja ainakin Urposta tiedän, että hänellä on mustikka ihan hävinnyt. Mustikka oli heidän kissansa. Mä kerron nyt ensin ehkä vähän enempi suunnattuna noille meidän mukana tulleille nuorille kertomuksen kadonneesta koirasta. Tämä oli adventistiperhe. He asuivat tuolla Tennessin maaseudulla lähellä Southern Adventist Universityn alueita. Ja tämä yliopisto on hyvin tämmöisen erämaan keskellä. Siellä ei juurikaan ole mitään muuta kuin metsää, metsää ja metsää ja välissä aina joku pieni talo. Olin mennyt jo 24 päivää ja perheen pieni Bella-koira oli edelleen kateissa. Se ei ollut kovin kauaa vielä tässä perheessä, noin 15 kuukauden ajan, mutta niin kuin yleensä käy, niin tämmöiset pienet hurmaavat sen perheen ihan tyystin ja jonkunhan se pikkuinen aina ottaa sitten johtajakseen ja tässä tapauksessa se oli perheen äiti. Lapset rakastivat tätä koiraa yli kaiken ja koirajumala oli perheen äitiä yli kaiken. Kulki hänen nilkoissaan hyvin tiiviisti ja yritti aina olla mukana kaikessa, missä perheen äitikin toimi. Perhe oli päättänyt lähteä lomamatkalle ja he olivat sopineet yhden seurakuntalaisen kanssa, että hän ottaa tämän Bella-koiran hoitoonsa, niin kuin on ollut siellä joskus aikaisemminkin. Ei tässä ollut mitään kummallista. Ja kummallista oli se, että puoli tuntia sen jälkeen, kun tämä seurakunnan sisar oli lähtenyt tämän Bella-koiran kanssa, niin hän soittikin ja sanoi, että Bella on karannut. Hän ei löydä sitä, ei mistään. Ja näin sitten perheen äiti meinasi, että no, ei mitään, minä tuun sinne ja huutelen, että kyllä Bella tulee. Bella on aina tullut, kun minä huunan, että kyllä Bella tulee. Ja niin he lähtivät sitten sinne niitä metsiä koluamaan, missä tämä Bellakin oli kadonnut. Ja tuli jo ilta, rupesi hämärtämään ja äiti tulee väsyneenä, hyttysten puremana ja oksien raapimana sieltä metsästä ja ajatteli, että ei sitä koiraa löytynyt. Ei muuta kuin takaisin kotia. Ja aamulla aikaisin uudestaan koko perhe lähtee etsimään Bellaa ja rymyää siellä metsässä. Mitkä on mahdollisuudet pienellä 3,5-kiloisella koiralla pärjätä yksin niissä erämaan metsissä? Ja näin meni monta päivää, niin kuin mä sanoin, niin 24 päivää ja alkoi tulla jo se hetki, että ihmiset oli jo uupuneita, että missä on. Joka paikkaan oli liimattu kadonnut koira ja koiran kuva ja niitä oli niitä pylväissä jo ympäri kyliä. Ja perhe lähti lomalle, kun ei sitä koiraa loppunut, löytynyt ja matka oli pitkä ja kovin kovin hiljainen. Perheen 3 poikaakaan eivät juurikaan melunneet siellä auton takapenkillä. Pojat rukoilivat ja seurakunta rukoili ja lasten luokalla rukoiltiin, että tämä koira löytyisi. Perhe palasi takaisin ja koiraa ei edelleenkään löytynyt ja sama jatkui. Perheen isä rupesi jo miettimään, että kenenköhän usko tässä perheessä on kaikista vahvin. Ei ainakaan minun. Että miten minä selitän näille lapsille, että Jumala vastaa rukouksiin, jos ei sitä koiraa löydy. Miten ihmeessä minä kerron niille, että Jumala joskus vastaa eri tavalla näihin rukouksiin. Ja jotenkin isälle tuli hyvin vahvasti tämä Markuksen evankeliumissa oleva teksti, että Herra, minä uskon, auta epäuskooni. Tämä lause tuli hänelle aina vaan uudelleen ja uudelleen. Miten minä selitän kaikille näille tämän koiran katoamisen? Haettiin eläinten turvataloista ja soiteltiin eläinlääkäreille ja haettiin ja kysyttiin ja koiraa ei vaan löydy. Yli 3 viikkoa kulunut ja sitten yhtenä päivänä tämä perheen pienimmäinen 4-vuotias poika rukoili vain hyvin pienen rukouksen aamulla. Herra, auta meitä löytämään Bella. Saman päivän illalla soi puhelin. äiti meni vastaamaan sinne ja äiti löysitte sen. Siinä vaiheessa äiti potkaisi oven kiinni, koska sen perheen kaikki 4 miestä olisivat olleet siinä vieressä. Mikä, mitä, missä se on? Mitä, kuka on löytänyt sen? Äiti puhui siellä puhelimessa ja sinne oli soittanut joku mies ja kertonut, että siellä Kukkulalla on eräs varastorakennus ja siellä on ruvennut käymään semmoinen pieni valkoinen koira aina tonkimassa ruokaa. No perhehän tietysti oli alta aika yksikön siinä autossa istumassa, nasta laudassa, ne lähti painelemaan sinne Kukkulalle, sinne varastorakennuksen luokse, että se koira on siellä ja lähtivät metsään. Tai äiti lähti. Miehet ja mies ja pojat jäivät istumaan autoon. Ja aikaa meni ja äiti tuli takaisin, että ei löytynyt vieläkään, että se ei kerta kaikkiaan sitä koiraa ei löytynyt. Ja niin mentiin takaisin kotiin ja tehtiin uusi sotasuunnitelma. Tehdään ansa. Rakennetaan ansa. Ja niin perheen isä kaverinsa kanssa rupesi rakentamaan ansaa. En tiedä minkälaista ansaa ne sille koiralle yrittivät virittää, mutta jotain he siellä sitten kyhäsivät ja uudestaan sinne Kukkulalle hakemaan sitä etsimäistä koiraa. Sillä aikaa, kun miehet virittelevät tätä tekelettään, niin äiti lähtee vielä metsään kävelemään ja huutelemaan Bellaa. Sitten ne huomasivat, hetkinen, nyt on äidin äänensävyssä jotakin ihan toisenlaista, että onko se löytänyt sen koira. Me löysimme sen, me löysimme Bellan. Pieni, surkea, laiha, kirppujen ja hyttysten purema, takkuinen pieni pelokas koira oli löytynyt. Ja kaikki kokoontuvat ympärille, että me löysimme sen. Se on me, kyllä tämä on meidän pikkuinen Bella. Ja semmoisessa hetkessä, niin kuin varmaan tiedetään, niin siellä on yhtä lailla vieressä itku ja nauru ja suru ja ilo ja kaikki on ihan yhtä semmoista sekamelskaa. Ja tämän perheen kohdalla nytten muuttui tämä Raamatun lausu, auta epäuskoani, niin se olikin muuttunut muotoon, minä uskon. Ja koko perheen usko vahvistui tästä, että kyllä Jumala vastaa niihin rukouksiin, vaikka niin meidän mielestämme joskus vähän liian hitaasti. Ja näin tämä isä jäi sitten miettimään tätä myöskin, että näinhän taivaan isäkin odottaa meitä palaamaan. Siitä, kuinka lapsi lähtee vihamieliseen maailmaan, isä etsii kadonnutta lastaan ja kuinka se lapsi joutuu kaiken näköisten kirppujen ja ötököiden puremaksi ja isä joutuu odottamaan ja odottamaan. Ja sitten kun tulee se kaivattu paluu, löytyminen ja voidaan juhlia. No, ehkä se on vähän eri asia suhteessa koiraan kuin ihmiseen. Mutta taivaan isä odottaa ihan yhtäläisen meitä, kuin tämä perhe odotti sitä pientä koiraa. Kuinka moni teistä on onnellinen? Aika paljon nousee käsiä.
Mitäs tarkoittaa?
Niin, sittenpä minä juuri olinkin siihen tulossa, että mitäpä se onnellinen oikein on. Se on ihan... Eeva-Liisa voi olla ihan eri asioista onnellinen kuin minä. Kari on varmaan eri asioista onnellinen kuin minä tai kuka tahansa. Ne on hyvin erilaisia asioita. Kiinalainen sanalasku on, että jos haluat olla onnellinen hetken, niin ota päiväunet. Jos haluat olla onnellinen koko päivän, niin mene kalastamaan. Jos haluat olla onnellinen koko vuoden, niin toivottavasti saat periä ison omaisuuden. Jos haluat olla onnellinen koko elämän, auta jotakin toista. Filosofi Demokriittos arvioi, että onnellinen on se, joka ei sure sitä, mitä häneltä puuttuu, vaan iloitsee siitä, mitä hänellä on. Mä en tiedä, miten paljon täällä Ruotsissa on onnellisuusasia tapetilla, mutta Suomessa se tuntuu olevan todellakin tapetilla nyt tällä hetkellä. Ihan sama, minkä lehden sä otat käteen, niin siellä on erilaisia artikkeleita onnellisuudesta. Lue itsesi onnelliseksi oli yhdessä lehdessä. Miten onnelliset elävät? Onnellisuudesta seuraavat hyödyt, mitkä tekijät lisäävät onnellisuutta. Näitä juttuja niin kuin tulee ihan niin kuin kaiken näköisissä lehdissä. Oletteko muuten tietoisia, että YKkin on viettänyt ensimmäistä onnellisuuden päivää tänä vuonna? YK on julistanut 20. päivä maaliskuuta onnellisuuden päiväksi. Ja se on nyt tänä vuonna vietetty ensimmäisen kerran. Päivän tavoitteena on muistuttaa, että onnellisuuden tavoittelu on osa ihmiselämää. Mielestäni vähän erikoista tämän päivän suhteen on se, että aloite tämän päivän viettämisestä on tullut pienestä sisämaavaltiosta Himalajalla, Intian ja Kiinan välissä olevasta Bhutanista. Ei ehkä ensimmäiseksi tule mieleen, että Bhutan olisi tämmöinen, jossa ajettaisiin onnellisuutta. Bhutanissa on käytössä indeksi, joka mittaa väestön henkistä hyvinvointia. Indeksi ottaa huomioon terveyden, psykologisen hyvinvoinnin, ajankäytön, koulutuksen, kulttuurisen monimuotoisuuden ja joustavuuden, hyvän hallinnon, yhteisöjen elinvoimaisuuden, ekologisen monimuotoisuuden ja elintason. Tätä bruttokansanonnellisuusindeksiä on hyvinkin sitten arvosteltu muualla maailmassa, koska Bhutanissahan ei nämä ihmisoikeuskysymykset ole ihan parasta mallia olevaa. Mutta tämä ajattelumalli on herättänyt kyllä mielenkiintoa. Ja YK, kun on tutkinut tätä onnellisuutta, niin ne on tehnyt ihan raportin siitä. Ja onnellisuus YK mukaan muodostuukin paitsi bruttokansantuotteesta myös poliittisesta vapaudesta, vahvoista sosiaalisista verkostoista, vakaasta työllisyydestä, terveydestä ja korruptiovähäisyydestä. Earth Institute kokosi raportin näiden edellä mainittujen tekijöiden mukaan, ja onnellisimmat maat sijaitsevat Pohjois-Euroopassa. Ensimmäisenä Tanska, toisena Suomi, kolmantena Norja ja Alankomaat. Älkää olko huolissanne, kyllä Ruotsikin löytyy heti sitten seuraavana. Ruotsikin on täällä maassa. Mutta sitten taas, jos katsotaan niitä, mitkä on siellä onnellisuuspykälän ihan siellä häntäpäässä, niin ei se olekaan kiinni aina siitä köyhyydestä, vaan yksi tekijä näissä maissa on se, että yksilön vapauksia ei ole niin paljon, ja toisekseen korruptio on erittäin korkeata. Niin kuin sanoin, niin Suomessa on todella paljon nyt ollut tämä onnellisuus esillä, ja näitä tämmöisiä itse help self oppaita on tullut ihan pilvin pimein. Ja ihmiset miettivät sitä onnellisuutta, että mikä minut tekee onnelliseksi? Olisinko onnellinen uudessa työpaikassa? Olisinko onnellinen jossain toisessa parisuhteessa? Tai olisinko onnellinen, jos asuisin maalla? Ja ihmiset miettii näitä, mutta eihän me pystytä sitä meidän tulevaisuutta oikeastaan sen kummemmin ennustamaan, tai jos ennustetaan, niin todennäköisesti ennustetaan väärin. Onnellisuus ei ole kiinni niissä geeneissä tai lottovoitossa tai aarteen löytämisessä, vaan onnellisuus on enempikin kiinni ihan asenteessa, elämäntavassa. Tutkittiin positiivisesti ja negatiivisesti ajattelevia ihmisiä, ja semmoiset, jotka ajattelee negatiivisesti, niin miehet lyhentää elinikänsä 11 vuotta ja negatiivisesti ajattelevat naiset 8-9 vuotta. Että aika paljon on silläkin sitten tekemistä. Ja sillä negatiivisessa ajattelussa siinä on semmoinen huono puoli, että siitä pyörästä on vähän vaikea hypätä pois. Sitä tahtoo niin kuin jäädä pyörimään siihen. Negatiivisesti, tai anteeksi, positiivisesti ajatteleva ihminen ajattelee 9 positiivista ajatusta yhtä negatiivista ajatusta vastaan. Eli silloin siinä mennään selvästi jo plussan puolella. Mutta ihminen on etsinyt sitä onnellisuutta ihan maailman sivun ajan. Antiikin kreikkalaisille onnellisuus oli jumalten lahja. Ja Aristoteles kirjoitti taas 300-luvulla ennen ajanlaskua, että onnellisuus on ihmisen päämäärä. Keskiajalla onnellisuus tarkoitti hyvää elämää, ja nykyaikana se nähdään ihmisen perusoikeutena. Sitten yhtäkkiä yhdessä lehdessä, niin siinä olikin toisenlainen kirjoitus. Sen oli kirjoittanut eräs psykologi, ja hän kirjoitti siinä, että onnellisuus ei ole luonnollinen olotila. Jos metsästät onnea, olet vaarassa masentua. No niin, no tämähän nyt sitten kaikkien näiden onnellisuuskurujen jälkeen, niin tämä nyt vetää sitten maton alta heti kerralla. Mutta näinhän se on, että meillä on hyvin monenlaisia katsantokantoja samastakin asiasta. Ja onnellisuutta on myös etsineet, ihmiset on etsineet onnellisuuteen elämänohjeita yhtälaisia Raamatusta kuin Koraanista tai jostain buddhalaisten kanooneista. Ja mä ajattelin, että no, minä katson nyt, että kuinka monta kertaa onnellinen sana, että jos mä laitan digiraamattuun sanan onnellinen, niin minkä näköisiä tekstejä sieltä tulee oikein, että millaisissa tilanteissa Raamatussa tuli sana onnellinen. Ja ihanhan se tuli, siellä tuli niitä samoja asioita kuin meilläkin. Erilaisissa tilanteissa Saaban kuningatar puhui kuningas Salomonin palvelijoista ja näistä, että onnellisia nämä, jotka saavat olla sinun palveluksessasi ja palvella sinua ja tämmöisissä oloissa. Job kaipaili entistä elämäänsä sitä aikaa, kun kaikki puhuttelevat Jobia onnelliseksi. Ja Nebukadnessar eli rauhassa huoneessaan ja onnellisena palatsissaan. Näitä tämmöisiä tavallisia asioita, mitä meillä itse kullakin on. Mutta kyllä se on ihan on niin, kun te olette niitä psalmeja lukenut, niin kyllä mun mielestä ne kaikkein parhaat tekstit kuitenkin löytyy sieltä psalmin teksteistä. Psalmi 32, jae 12. Onnellinen se kansa, jonka Jumala on Herra, kansa, jonka Herra on omakseen valinnut. Kokonainen kansa on onnellinen silloin, kun sen johdossa on Herra. Ehkä me ei nyt ihan äkkiä löydetä semmoista ihan kokonaista kansakuntaa, jonka johdossa olisi Herra, mutta ainakin kansakunta löydetään, missä ei ainakaan ole Herra johdossa, ja on Pohjois-Korea. Et kun sieltä tulee kuva, niin siellä ei juuri näy todellisen onnen kasvoja. Kyllä se on semmoista suurta näytelmää, kun sieltä joku näyttää olemansa onnellinen, niin ne on hyvin koulutettuja näyttelemään sitä onnea ja iloa. Mutta kyllä varmaan jokainen täällä paikalla oleva, että kun saa tuntea olemansa Jumalan lähellä, niin saa tuntea sitä semmoista syvää rauhaa ja syvää onnea. Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta. Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat ja iloitsevat. Tulkaa, kiittäkää minun kansani Herraa, kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään. Kun on vastoinkäymisiä ja hankaluuksia, niin se kiittäminen ei aina ole niin kovin helppoa. Meillä on siellä Vantaan ryhmässä Terttu Hurskainen niminen sisar, ja hän on ottanut tämän kyllä oikein silleen omaksi ohjenuorakseen, että kun hän herää ja keskellä yötä ja on jotenkin ahdistunut olo, niin hän on päättänyt, että hän ylistää Herraa, ja hän on kokeillut tätä monta kertaa. Hän alkaa ylistää Herraa, ja se paha ja hankala olo, se väistyy, koska Herran tuoma rauha ja onni astuu hänen sydämeensä. Katsokaa, nähkää omin silmin, maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä, onnellinen se, joka turvaa häneen. Näin keväällä niin jotenkin on kauhean helppo nähdä omin silmin, mitä kaikkea hyvää taivaan isä meille antaa. Kun luonto herää pitkään nukkuneen talven jälkeen ja kaikki puhkeaa kukkaan ja on niin kuin itselläkin semmoinen vähän jalat irti maasta olo, että tämä kaikki on meille annettu ja taivaan isä on meille antanut tällaisen onnen siitä, että meillä on erilaisia vuoden aikoja. Onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta, ne, jotka kaipaavat pyhälle matkalle. Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde ja sade antaa heille siunauksensa. Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa ja he saapuvat Sioniin Jumalan eteen. Onnellinen se kansa, joka riemuiten ylistää sinua, Herra. Se kansa saa vaeltaa sinun kasvojesi valossa. Alati sinä olet ilomme lähde, sinä olet uskollinen, sinä annat meille menestyksen, sinä olet meidän voimamme ja ylpeytemme. Sinun hyvyytesi rohkaisee meitä. Herra on meidän kilpemme, Israelin pyhä, meidän kuninkaamme. Vaellus täällä maailmassa voi olla välillä synkkää, se voi olla välillä taistelua. Ja jokainen varmaan tuntee omassa elämässään sen hyvän ja pahan taistelun, mikä käydään. Mutta me voimme laulaa matkallamme taivaaseen, koska Jeesus kulkee aina meidän edellämme. Jeesus on aihe meidän lauluihimme ja sitä aihetta ei mikään voi poistaa meiltä. Jeesus on taistellut meidän puolestamme ja hän on voittanut. Tappion jälkeen laulu voi olla vaiennut jonkun aikaa, mutta voitto saa aina sydämen laulamaan. Ja näin meilläkin kaikilla on aihetta lauluun. Ja Suomessa on semmoinen laulu, että jokainen ihminen on laulun arvoinen. Ja kuka muu on laulun arvoinen kuin meidän Jeesus Kristus, joka on kuollut meidän edestä. Hallelujaa, kiittäkää Herraa, hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Kuka voi sanoiksi pukea Herran voimateot, kuka voi häntä kylliksi ylistää. Onnellisia ne, jotka elävät vanhuskaasti, jotka aina tekevät niin kuin oikein on. Herra, sinä olet armollinen kansallesi, muistathan myös minua. Auta minua, ota minut huomaasi, että saisin kokea valittujesi onnen. Että saisin iloita, kun sinun kansasi iloitsee ja ylistää osaani sinun omiesi kanssa. Iloiten te saatte lähteä matkaan ja onnellisesti te pääsette perille. Vuoret ja kukkulat riemuitsevat teidän edessänne, ja kaikki ne metsän puut taputtavat käsiään. Orjantappuran paikalle nousee sypressi, ja piikkipensaan paikalle myrtti. Tämä tapahtuu Herran nimen kunniaksi, ja on ikuinen merkki, joka ei koskaan katoa. Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen tietään. Saat nauttia työsi hedelmistä. Hyvä on osasi, sinä onnellinen. Herran pelko tuo siunauksen. Jumala rakastaa meitä kaikkia. Koko maailmaa sillä iankaikkisella rakkaudella ja haluaa meidän vaeltavan hänen teitään. Meillä on etuoikeus olla hänen lähellään ja iloita hänen huolenpidostaan meitä kaikkia kohtaan. Meidän osamme on onnellinen. Onnemme on olla lähellä Herraa. Ja siksipä haluaisinkin, että lopetamme tämän tilaisuuden lauluun 292. Herra kädelläsi ja erityisesti tämä kertosäkeistö tässä. Onneni on olla Herraa lähellä. Taivaallinen Isämme, kiitos, että sinä olet kutsunut meidät olemaan sinun lähellä. Kiitos, että me saamme luottaa ja turvata aina sinuun ja tiedämme, että sinun luonasi me olemme turvassa. Kiitos, että siunaat meitä tämän loppupäivän ja alkavan viikon olet meidän kanssamme ja ohjaat meidän askeleemme ja suojelet ja varjelet meitä. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Aamen.
Aamen.
Ennen kuin lopetamme tämän tilaisuuden, menin tahtoisin pyytää jokaista vantaalaista tänne eteen. Kaikki vantaalaiset tänne eteen. Me näin ole, että esiintyjät ja vieraat, niin heitä kukitetaan. Mutta nyt meillä ei ole kukkia, mutta meillä on korttikukkia jokaiselle. Ja tässä on Tukholma kiittää käynnistä ja toivomme sinut taivaan isän taskuun rakkaan pojan laskuun. Kiitos käynnistäsi. No niin, kiitos käynnistäsi ja kiitos ihanasta runolausumisestasi. Kiitos käynnistäsi.
Kiitos. Siinä oli meidän puolella.
Kiitos käynnistäsi. Kiitos käynnistäsi. Kiitos käynnistäsi. Oh, anteeksi. Nyt tuli väärä kohta. Joo, minä olen täällä. Heille on, ja tässä lukee Tukholma Mirri. Kiittää sinua käynnistä ja toivoo sinulle kivaa kotimatkaa. Ole hyvä. Ja täällä on toinen Mirri, pitäisi olla. Täällä on sinulle tämä toisen Mirri, niin unohda. Tässä tämä Tukholma Mirri kiittää sinua käynnistä. Kiitos, että me käymme Mirri. Tässä kiitos käynnistäsi. Urpo, isoveli, kiitos käynnistäsi. Ja Kari, kiitos käynnistäsi. Vieno, saanko pyytää? Joko Vieno lähti?
Ei.
Hyvä. Saanko pyytää pianona? Nyt voit mennä istumaan. Lauletaan. Kerto säe siitä laulusta. Tai osaatte varmaan lukua tämän, että on mieluista aatella taivasta. Minä annan sinulle. Täällä on minulla. Täällä jos joku nopeasti jakaisi nämä, niin tässä. Esko, voisitko nopeasti jakaa nämä?
Onko se meidän laulu?
No minä annan sinulle täältä nuotit. Ota tämä itselleen ja siitä vaan. Niin sitten viimeisen säkeistön aikana kaikki ottavat toisiaan sen kädestä, me olemme yhteinen perhe. Tässä vielä, tässä. On ensimmäinen ja neljäs säkeistö. Nousemme tämän laulun ajaksi. Se on tässä aivan lopussa. Koska me olemme täällä perheenä koolla, niin lauletaan tällainen yhteinen laulu. Ensimmäinen ja neljäs säkeistö. On
hyvää kotimatkaa, siunattua kotimatkaa ja siunattua sapatin jatkoa teille kaikille.